ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala. Siyakwazi ukuthi baningi abantu abasebechithekelwe impilo zabo. Ngakho-ke ukuthi inkokheli zavumelana, zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho. Njalo kwesibili, ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi, sike sikhulumisane, sizwisisane, sixolelane, siqhubekele phambili lokhu sizama ukulungisa indaba zethu. Bona ngani umzekeliso wathiwa ngubaba uNkomo, uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde. Siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe, waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu, njengenkokheli. Ngoba nto siyakwazi wayelebutho naye kokuthi wayengakwanisa ukuthi alwise, kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekile. Ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizwe ezisihluphayo njalo ezimqoka kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi seGugurawundi, kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela, njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba eyokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ukuthi kumbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke. Siyakwazi ukuthi namhlanje sokule NPRC indaba leGugurawundi ayibolanga, ilokhu ikhona, ilokhu ikhulunywa, njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani. Siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebeleleni labantu ababa yibo ababulawayo kumbe ababulawela izihlobo zabo, lanamhlanje indaba le ilokhu iyindaba echisayo, indaba ukuthi ilungiswe. Njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bayavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili. Sinanzelele nokuthi izinduna nangokwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo, okulabantu okulamangcwaba, abantu abalokhu baweqa kuze kube lanamhlanje, zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba. Ngakho mina ngibona ngani yebo Yesu kuthusile, kodwa ngibonangani ithuba likhona ukuthi lokhu kulungiswe. Njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana la izani bavumelana ukuhlangana befome ibandla elilodwa. Okokuthi umbe kuleyo yaginye inye, sengalungisana.